Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Oraindik igandeko hauteskundetako bestondotik berreskuratu gabe gaudelarik, dagoeneko eskatu dezakezue uztailaren 23ko Espainiako hauteskundetara hauteskunde horietarako posta bidezko botoa, eta oraingoan susmoa dugu baten baino gehiago eskatuko duela. Uztailaren 23a, Santiagoko zubia, udako oporraldia, herri askotako festak izanen baitira data horien inguruan, baina kasu postabidezko botoa eskatzeak ez zaitu libratuko hauteskunde mailan aritzea tokatzen bazaizu. Ez, hori ez du aurrela. Hauteskunde batzordeak ebatziko du kasuz kasu alegazioak aurkezten dutenen artean. Erreserbak, erositako bidaiak, lana, konziliazioa, horiek dira benetazko aldagaiak. Uztailaren 23ko hauteskunde deialdiak hankaz gora jarri du, maiatzaren 28ko hauteskunde osteko Nafar Panorama, hauteskunde kanpainan Maria Txibitek behin baino gehiagotan esan zuen Sanferminak heldu baino lehen adostu nahi zuela foru exekutiboa, baina atzoko Pedro Sánchezen iragarpenak plan horiek zapuztuko zitularen susmoa edo ustea dugu, orain Ferrazek aginduko du, eta udako hauteskundeen aurretik sozialistek ez dute distortxorik, ateraldirik ez da zalapartarik sortu nahiko, beraz, litekena da foru gobernuaren negoziaketa luze joatea, uztaileko zita gainditzea eta abuzturaino ere luzatzea ikusiko dugu, kontatuko dugu. Ordu honetan, orain arte, ahoa ireki ez duen protagonistetako baten prentxaurreko hasi da, Elma Saiz, sozialisten alkate gaia indartxu aritu zen kanpainan, baina urrun geratu da emaitzetan. Igandean ez zuen itzik esan, Txibiteren ondoan egin zuen agerraldian, ez da atzoko PSN-eren exekutibaren ostean ere, beraz, laster, berehala, Sarasate pasealekuko egoitzara joanen gara, bertan, agerraldia jarraitzen, Josu Ganuza lankidea dugulako. Egunotan ari gara, egoera xe aztertzen atzoa dituak izan genituen, soziologo, politologoak, gaur kazetarien ahotsa ere bildu dugu, jarraian adituko dugu moduan. Hauteskunde ostea eta hauteskunde aurrea Iruñerrian gaur berriz ere nagusi, baina albiste gehiago izan dira gure inguruan eta guztiak kontatzen saiatuko gara jarraian. Hauteskundeen amaierak Sanfermitarako azken txampan jarri gaitu eta apurka-apurka irian festak badatozela somatu dezakegu, tombola ireki zen pasaren asteburuan eta gaur arrotxapean, gaseko ikuiluetan hasi dira entzierroaren esia osatuko duten xafla piloi eta egurrezko olak pilatzen, tradizioak dirio, ekainaren batarekin hasiko dela muntaia. Gaur esklerosi anizkoitzaren nazioarteko guna da eta kalera atera dira hainbat herritar Iruñean, desgaitasuna aitortzea azkartzea eskatu dute manifestazioan, adituko ditugu ere haien aldarrikapenak. Eta kirolarloan aipatu atzo aurreikusten genuen albistea, helburua beste behin ere ez lortuta, Kakun Maizek agur esan dio Osasunako entrenatzaile izateari. Bigarren urtez, lehen mailara igotzeko zorian izan dira gorritxoak, baina azken unean ihes egin die helburuak, mugimendu gehiago, gainera izan daitezke emakumezkoen Osasunako taldearen baitan. Badauek dira, aste arte honek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, jarraian denak landuko ditugu eta esan bezala PSN-eren egoitzara ere joanen gara, baina aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Atzo bezala, udaberriko egun beroa dugu gaurkoa, ekaitz garrantzitsuen mehatxua gainean dugularik gainera. Estatuko Meteorologia Agentziak alerta horia irekia du Nafarroan, ekaitz handiak izan daitezkelako. Atzo arratsaldean hemen Iruñean trumoiak aditu eta baita tximistak erori ziren, Mendillorriko etxe batean esate baterako susta hondi hartu zuten, tximista baten kolpea jasota, bomba balitz bezala ditu baitzen auzo osoan ala esan dute bizilagunek, ezen inor zauritu ez da kaltelarriegirik izan ere, gaur kasu hartarazpen berdina egiten baitu Meteorologia Agentziak Nafarroa osorako, desegonkortasun honek gainera gurekin jarraituko du asteburura bitartean. Une honetan zerua garbi ikusten dugu, hainbate odei altu, eurimeatxua esan dugun moduan arratsaldetik aurrera, eta 23 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren laugarren edizioa, ekainaren 3an Herriko Plazan.
2016 argitaletxe eta Euskal Herri guziko idazleak, kantariak, musikariak eta komiki egileak.
Egun osoan barna, mai ingurua, liburu aurkezpenak, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, humorezko saioa eta kontzertuak.
Argia edabidea eta baltsan elkartea antolatzaile. Euskal Irratiak, Euskal Kultur Erakundea, Euskal Elkargoa eta Ziburuko Herria partaide.
Ekainaren 3an, larunbatarekin, Ziburuko Azoka, Plaza Euskara Hutsez Bete.
American Apitherapy Society elkartearen arabera, apiterapia lagungarria izan daiteke hainbat gaitzetan, batez ere, artikulazioetako minetan eta arazo erreumatologikoetan. Informa zaitez La Colmenan. La Colmena, aldezarreko Hilarion Eslabakarrika 3. Interneten lacolmenateayuda.com.
Kizkurra Gastrobar, zerbait hartzeko leku original baten bila bazabiltza, ongi etorria izango zara. Razioak, etxeko frijituak, bokatak, eguneko tasteburuko menuak eta zapore berriak dastatzeko Peruko platerrak. Etxera eramateko aukera aparkatzeko oso erraz. Kizkurra Gastrobar, Artika Berrin gaude, Maria Domínguez 14an.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteen kontakizuna egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe, eta igandetik onat momentuz, mintzagai bakarra, hauteskundeen osteko egoera da. Atzo ordu honetan aditu genituen Euskal Herria Bilduko eta gero Abaiko zuzendaritzen bileren osteko adierazpenak, gero arratsaldean prentsaurrean azaldu ziren bai UPN eta baita PSN-eko kideak ere. Izan ere, begirada guztiak sozialistek erakarri dituzte, haiek baitaukate giltza hainbat udaletako gobernuak osatzeko eta haiek ere zuzenduko baitituzte datorren Nafarroko gobernua eratzeko eta sortzeko negoziak. Eta korrexegatik, atzo Espartzak Maria Txibiterekin itzegin nahi zuela esan zuen, Alzorritzek baina, PSN-eko antolakuntza idazkariak baina bestelako erantzuna eman zion. Espartza eta Alzorritz.
Hablaré, hablaré con el Partido Socialista.
Lo que pretendemos y queremos es dejar a la derecha y a la ultraderecha en la oposición, por lo tanto, se puede ahorrar la llamada.
Aurrez dezake dei hori Espartzak esan zuen Alzorrizek, sozialiste gobernu aurrera koiak osatu nahi dituztelako, hori bai, tartean EH Bildu kanpoan utzita, alaxe esan zuen atzo, alderdi sozialistako exekutibaren bileraren ostean antolakuntza idazkariak.
Estamos en disposición de liderar ayuntamientos y gobierno de Navarra desde el Partido Socialista.
Beraz, alderdi sozialista buru izanen dituen gobernu eta udalak izan zituen izpide atzo Alzorrizek, horrek ematen du atea izten diela EH Bildurekin izan daitezken akordiotara are gehiago datorren uztailaren 23an hauteskunde orokorrak deitu zirela ezagutu eta gero. Gaur hain zuzen gai hori izan dugu mintzagai kazetariekin astero egiten dugune tertulia horretan. Eta haien hitzak bildu ditu Maialen Uarte lankideak. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, ez usteko galanta hartu zuten baita garako kazetari Martxelo Diazek, zein berriako Jose Rasenarrek ere. Zirko mediatiko berri bat izanen da heldu dena. Hori da beraien aurre ikuspena.
Hauteskunde batzuk bukatuta berehala, ba bueno, ja gaude murgilduta berriro horrelako ba zirko honetan. Eta da uste dut pixkate zorabio puntu bat izan genuela atzo, ba Pedro Sánchezen iragarpenaren ostea.
Hiru osagai dituen agertokia zabalduko da hemendik aurrera Senarren ustez igandean izan genituen hauteskunden emaitzen ondorengoa, Sanferminak eta Uztaileko hauteskundeak.
Gai, Sanfermin betean hasiko da kanpaina gainera, Sanferminak, nire buruan zegoen, gaurtik aurrera irekitzen zela eszenarioa, luze joko zuen gobernuen osa eta la izango da gainera, bueno, gure ikusiko dugu berez azkartzen den edo ez, baina gobernuen osaera eta hiru aldagai horiek orain da bez, gobernuaren, bueno, instituzioen osaera Nafarroan, Sanferminak direnean, baina Sanferminak eta gero kanpaina hau ez.
Aztertzen ari dira Espainian eta bereziki PSOE-ri zer komeniote zaion testu inguru honetan, Nafarroko gobernuaren osaera aztertzea, atzeratzea, edo lehenbailen osatzea. Diazen ustez, EH Bilduren abstentzioa behar izateak kalte egindakioke.
Zakit Sánchezi interesetzen zaio Nafarroan akordio bat iltzea, behar bada hauteskundek eta gero, ez? Behar bada EH Bildu hortartean egonda, behar bada ez da moduriko berena Estatu Espainoleko hauteskunde batzuetara kartel horrekin agertzea, ez? Izan ere, bueno, dituek nabarmentzen dutena da, ba bueno, EH Bildurekin izandako akordioek estatu mailan autonomikoetan izan duten porrotaren oinarritako bat dala, ez? Orduan behar bada hori baldintzatuko du Nafarroako negoziazioa, ez? Kontuan izan behar dugu beti dena eren PSN-ren negoziazioa ez dela zoritxarrez edo Iruñetikan eramaten, ez? Azkenean behin eta berriz nabarmentzen dute PSOE alderdi federala da eta aliantza politika Ferrazen Madrilen erabakitzen da.
Eskuina harreta desbideratzen saiatuko da senarren ustez, faktoretako bat izanen da PSOEk galdutakoa berreskuratu nahi izatea eta PP eta Voxen arteko negoziazioa erkidegoetan zailtzea.
Eskuin hau maixuak dira harreta desbideratzen eta gainera ba atzo Sánchezek edukizuen jokaldiaren faktoretako bat izan daiteke, ba kanpaina hau emango dela atzo galdu zituzten erakunde horietan gobernuak osatzerakoan Vox eta PP-ren arteko negoziazioak ere egongo dira edo logikaz egon beharko luketela behintzat. Eta orduan ba beraien agenda eta ezer gai aukiko dituzten mai gainean, bueno, ze Abascalek eta bere eskakizunak eingo dizkio PP-ri eta bueno, horiengoa pilpilean eta hori PSOE-ri interesatzen zaio, ez? Baina momentu honetan PSOEek eduki dezakeen Espainian ikuspegi batetik behintzat instituzio bakanetako bat Nafarroko gobernua da. Eta Nafarroko gobernuan EH Bildu tartean edo bere abstentzio baten beharra eduki behar izatea eta hori dena PP-rentzat eta guentzat arreta desbideratzeko izan daiteke oso modu, ba nik uste PSN-ek batez ere edukiko duela jokoan.
Atzo entzun genituen beste alderdietako ordezkariak ere, UPN-eren nahia PSN-eren gana urbiltzea izan da, PSN-eko Ramon Alzorrizek ezezko borobia eman zion, baina EH Bildurekin hitz egiteko aukerare baztertzea kezkagarria da Diaz eta Senarrentzat. Uxue Barkosek negoziazio azkarra nahi duela esan da, kazetari iruditzen zaie presio modukoa izan daitekela argitzeko Nafarroko gobernua osatuko duten edo ez, EH Bilduren bidez edo ez. Izan ere, UPN-PSN binomioa errepikatuko balitz, ulerte zeinar litzatekela uste dute.
Jarretuko dugu, egunotan iritzi maile, kazetari eta dituen ahotsak aditzen, analisi guztiak interesgarriak baitira, panorama biziki interesgarria dagoelako, oso irekia, esan bezala, ekainaren 16an parlamentua osatuko da, ekainaren 17an udalak osatuko dira, uztailaren 23an hauteskunde orokorrak izanen ditugu aldagai guztiak kontutan hartu beharrekoak, eta bat zere fetxa guztiak kontutan hartu beharreko. Atzo egin genuen errepaso txiki bat, herri-zerri, zenolako udalak osatuko ziren, hainbat alkateeren ahotsa entzun genuen, gaur berdina ginen dugu, beste ahots gehiago bildu bai ditugu, gaur goizean, esate baterako, Altsasura joan gara, Javi Ollo, Geroabaiko alkate gaiak, berretxe egin duelako bere postua gainera, gehiengo absolutuarekin.
Uste dut Altsasun ni alkate bezala eta nire ekipoak badugula gauza oso garrantzitsu bat. Eta uste dut batez ere udal hauteskundeetan izugarrizko garrantzia duena. Hau da, ideologia desberdineko pertsonen konfiantza lortzen dugula. Ez bakarrik Geroabairen printzipio ideologikoak defenditzen dituzten pertsonen botoa, baizik eta baitare, bueno, bestelako ideologiak dituztenak eta kasu honetan udaletxari dagokionez guregan konfiantza jarri dutenen pertsonak baitare hor ditugu, eta hor dago azkenean sekretua edo emaitza bikain honen arrazoi nagusiena, azken finean lau urte pasa dira, lau urte hauetan, bueno, gestioa ona izan dela esan dezakegu, eta emaitza hauek argi eta garbi erakusten dute. Eta bueno, eta naiz eta gehiengo absolutua mantendu, eta orain dela lau urte egin genuen bezala, udalbatzako bigarren alderdiari, hau da EH Bilduri, eskainiko diogun noski, udalaren tokiko gobernu batzordean egotea, eta baita ere, bueno.
Javier Oyok iragartzen zuen, Euskal Herria Bilduri eskua luzatuko ziola, bertako erabakietan parte hartzera, hain zuzen, babes hoiek beharko ditu, Zizur Nagusiko Jon Gondanek. Irabazi ditu, lehendabiziko aldiz, gero abaike hauteskundeak Zizurren, UPNren gainetik, beraz, orain arte, alkate izan den Gondanek, errepikatuko du karguan, eta baina esan bezala, kasunetan, akordioak beharko ditu Jon Gondan.
Ba oso pozik gaude emaitzekin. Hauteskundeak irabazi ditugu eta UPNek irabazten ez dituen lehen aldia da, Zizurren, horregatik ba un historikoa da gure herrian. Herritarrek bere bozkarekin geroa bai gidatutako gobernuaren 8 urteak berretzi dituzte eta horri esker ba aurrera jarraituko dugu ba hainbat proiektuekin, nola ba kulturetxe berriarekin, familiei harretako zentro berriarekin Ardoin, baita ere ba Santa Cruz amabilizazioa proiektua ba baita ere egingo dugu, erretiratuen kluben reformarekin, bueno, hainbat proiektuak eta ba bueno, oso pozik gaude eta bueno, lanean hasiko gara, nola ez?
Beren alkatetza ziurtatuta duten bi alkateren ahotsa ditu dugu, gainera errepikatuko dutenak, aldiz, lehendabiziko aldiz alkatetzara iritz daitekeen urrengo bat adituko dugu, Ansoaingo Marta Díez, naiz eta honek ere akordioak beharko dituen alkatetzara iristeko, eta atzo PSN-ek esan zuen, Ansoainen alternatiba bat izan zitekela PSN zurekin Nafarroa eta geroa baik osatu dezaketena. Entzun dezagun Marta Díez.
Oso egun polita izan zen, Ansoainen bizi izan genuena, eta gaua ba modu ezin oberenean bukatu genuen, izan genituen emaitzak ospatzen. Nik uste kanpaina osoan zehar, auzolanaren bitartez sortu dugun ilusioaren ondorioa dela, eta nola ez, bilegintzaldi hauetan egindako lantxukunaren ondorioa ez. EH Bildu Antsoain lehenengo indarra izaten jarraitzen du, eta ez soilik hori, baizik eta zinegotzi bat gehiago lortu dugu, beraz oso zoriontzu gaude, eta lanari aurre egiteko gogoarekin. Orain arte beste talde politikoekin lan egiteko formula guretzako oso baliogarria izan da. Beraz gure aldetik aberastasun horretik abiatzeko prest egongo gara eta bueno, ba Antsoain hobe bat eraikitzen jarraituko dugu.
Hori herri-zerri dagoen egoera, baina esan dizuegu ordu honetan PSN-eko Elma Saiz Iruñeko alkategaiak prentsaurrekoa deitu duela, alderdi sozialistaren jarrera zein izanen den argitzeko. Bertan dago Josu Ganuza García gure lankidea. Josu, eguerdion.
Eguerdion aritz, bada sorpresa gutxi, ala, bueno, ez genuen sorpresa handirik ere espero prentsaurreko honetan. Aipatu du eta berretsi du Cristina Barrola, UPN-eko Cristina Barrola ez duela alkate egingo. Zergatiak aipatu ditu, besteak beste osasun departamentuan ardurak izan zituenean ba burututako privatizazioengatik bere kudeaketa ona izan ez zela ziurtatu du eta gainera ba uste du udalean osasun bidean egin zuena barkatu udalean ere egin zezakeela eta gainera UPN-ren gestioa aurten azkeneko laurtetan udalean oso txarra izan dela, baina ere aipatu du Joseba Siron ez duela alkate eginen. Zergatiak honakoak: inposizioa sustatu zuen alkatea izan zela, euskara inposatu zuela, plantilla organikoen aldaketak ere inposatu zituela, eta ikurrina inposatu zituela, eta gainera ez duela aniztasuna eta elkarbizitza ordezkatzen. Gainera, aipatu du Joseba Sironek soilik desegin, maiak egindakoa desegin zuen alkatea izan zela, eta horregatik honakoa proposatu du Elma Saizek gaur bertan, Geroa Baiko Koldo Martínez eta Txema Mauleon zurekin Nafarroako zinegotzia deituko dituela, ba besteak beste bere burua eskaintzeko alkategai gisa, hiru indarren artean besteak beste Euskal Herria Bilduk baina boto gehiago batzen dituztelako eta hori Elma Saizen ustez nahikoa delako ba alkategai izateko. Erdigune progresistatik udal gobernua eratzeko erronka du, besteak beste, bere proposamena bizikidetza inposizio eza, euskara errespetutik sustatzea, etxe bizitza publikoa sustatzea eta hirigintza publikoa, eta ba kaxoi batean gordeta dauden erorien monumentua Sarasate pasealekoa edo Sanduzelaiko biribilgunea errekuperatzea. Galderetan, kazetarien galderetan, modu batera edo bestera galdetu diogu ea nondik aterako dituen babesak alkate izateko, gehiengo osoa behar baitu, edo alkate izateko, eta esan du pausos pauso so joango dela, lehenik Koldo Martinez eta Txema Mauleonen babesa nahi duela, eta gero ikusiko dela beste galdera bati erantzun dio, izan ere gaurkoan ziurtatu dute Geroa Bairen ingurutik Koldo Martinezek Joseba Siron bozkatuko duela edo babestuko duela, eta esan du guazen pausos pauso ikustera. Azken galdera bat ere egin diogu kazetariek, zer gertatuko da usta, ekainaren 17an goizean ez bada akordiorik, eta hor ere ez du erantzun eta berretsi du pausos pauso ikusiko dugu zer gertatuko den.
Mi esker Josu, beraz bere ez erantzunetan argi geratu da Alderdi Sozialistaren asmoa duela la urte Maite Esporrinek egin zuen gauza bera egitea dagoela, da beren burua proposatu eta tarteko bidean geratu UPN-eri alkatetza errazteko. Beraz geroz eta argiago dirudi Kristina Ibarrola izango dela Iruñeko urrengo alkatea. Mi esker Josu. Guazen bestelako gaiak jorratzera, gaur esklerosi anizkoitzaren nazioarteko eguna baitaukagu, hainbat herritar atera dira kalera, zuzen gaitzau pairatzen duten pertsonen gaineko aldarrikapenak egitera, Maialen?
Esklerosi anizkoitzaren diagnosiarekin batera ez gaitasuna aitortzeko eskatu dute, gaixotasuna duten dozenaka herritarrek, senide eta zaintzailek gaur manifestazio koloretsu batean. 10etik 7 euren lanpostua galtzen dute diagnostikoarekin, hori ere ohartarazi dute, eta gogorarazi ezinbestekoa dela neurriak hartzea halakoekin amaitu eta lanpostuak ziurtatzeko. Aukera gehiago eskatu dituzte. Vanessa Sarasola da, esklerosi anizkoitza Nafarroan taldeko kidea.
Errekonozitu 123 desgaitasuna. Askotan ez dugu sintoma handirik, ez da ikusten, baina sintomak daukagu eta galtzen dugu lana, eta hori lana oso importantea da pertsona guztiontzat. Ez dugu nahi bizi lanik gabe. Orduan, pues hori eskatzen dugu behintzat.
Nafarroan 900 lagunek dute esklerosian izkoitza, gaixotasun kronikoa da eta degeneratiboa. Gaur da esklerosian izkoitzaren nazioarteko eguna, aldarrikapenak asko dira, baina bereziki goiburu bat erabili dute. Elkarrekikotasunez bizi aukera gehiagorekin. Aldarrikapenak egiteaz gainera, gaur iluntzeko 8:00 Antxoaingo antzokian Gaiarreko operaren lagunak elkarteko kideek kontzertua eskainiko dute, eta horretaz gain ostiralean jardunaldiak antolatu dituzte Zibikanen arratsaldeko 6:00 aurrera aukera terapeutikoak aztertzeko asmoarekin.
Mi esker Maialen, iragarkin tartea zabalduko dugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Maiatzaren 29tik ekainaren 3ra Axular elkartearen kulturastea. Ostiralean Sol Sostenidoko gazteen eskutik kontzertua, ondoren Bokatada eta Liloren kontzertua. Larun batean Artisau azoka, joaldunak, erraldoiak, dantzak, zikiro jatea, ekilore sari banaketa eta kontzertua Biziraun taldearekin. Burlatako Axular elkartea, Ermita kalea 20, Burlata.
Badator, 11 orduz 11 kantu eginen dugu biltokin ekainaren 3an Txantreako Ezkaba plazan. Aurten euskaldun duei eskerronez, hautatu zure kanta eta ordua eta eman izena bazkarirako WhatsApp bidez, 699-612-124. Animatu!
Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. loratu zaitez udaberrian Zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, atzoia aurreikusten genuen albiste baten baieztapenarekin. Kakun Maizek agur esanen dio, makumezkoen osasunaren entrenatzaile karguari, hiru urtez izan da, lehendabiziko talde honetan zuzendari, eta atzokoan alaxe adierazizion zuzendaritzari, osasuna taldeko zuzendaritzari, karguan ez duela berrituko, eta beste entrenatzaile baten bila hasi dira dagoeneko talde gorritxoan. La urte zegonda osasunan, hasiera batean txikien taldearekin eman zituen lehendabiziko pausoak, baina horren ostean, eta azkeneko hiru urtetan, emakumezkoen lehendabiziko taldean aritu da, helburu bakarrarekin lehendabiziko mailara igotzea. Azken bi urteotan, estu izan da sailkapen hori, eta iaia lortzekotan izan dira emakume gorritxoak, jokalari gorritxoak helburu hori, baina azkenunean ies egin die iaia eskuen artetik helburu horrek. Bada, hain zuzen larun batean, behin igoera ez zutela lortuta ikusita Kakun Maizek erabaki hartu eta beste helburu batzuetara joanen dela iragarri egin zien Osasunako zuzendaritzako kidei. Ez da emakumezkoen taldean izanen den aldaketa bakarra, aurtengo emaitza paregabeetan eragin handia izan duen Patri Zugastik ere ezbaitu bere kontratua berritu eta 22 urteko jokalariak antza Atletikera joateko aukera guztiak ditu. Esan bezala, dator urtean bigarren mailan jarraituko du emakumezkoen Osasunak lehendabiziko mailara igotzeko helburua izanen dute eta horretan ez dira egonen ez Patri Zugasti ez da Kakun Maiz ere. Eta bestelako albisteak ere baditugu, azalean aurreratu dizuegun moduan, geroz eta gutxiago, falta delako Sanferminetarako, hauteskunde giroak despistatu bagaitu ere, dagoeneko iaia ekainean gaude eta iriari da horretarako prestatzen. Gaur ikusi dugu, arrotxapean, gaseko ikuluen inguruan dagoeneko, aldaze anaien zurgindegiak prestatu dituela edo pilatu dituela entzirrorako esia osatuko duten xaflak eta egurrezko oholak. Ekainaren batarekin batera hasiko dira muntaian tradizioak agindu bezala. Gaur ere, Iruñeko udalak erabaki du urtero bezala, uztailaren 5-tik 14-ra Iruñean kalean aparkatzeko lekuak zonalde laranja bilakatuko direla 24 orduz. Hala adostu du Iruñeko udaleko tokiko batzordeak, aparkatzeko sektore gehienek hartuko dute Sanferminetan kolore laranja, eta esan bezala, uztailaren 15-tik 15-eraino luzatuko diren, hau da, hiri osoan aparkatzea ordaintuz egin beharko da. Bada, albiste hauekin iritsiko gara gaurko kontakizunaren amaierara. Euskal Herri Irratiaren sintonian aditu ditugu azkeneko orduko adierazpenak. Alderdi Sozialistak berretsi egin baitu dagoeneko bagenekiena ez dutela Joseba Siron babestuko Iruñeko alkatetzarako, beraz bidea ireki zaio Kristina Ibarrolari, UPN-eko hautagaiari, bada Iruñeko urrengo alkate izateko. Bihar sakonduko dugu gehiago albistean, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean gure eduki guztiak entzungai eta irakurgai dituzuela. Bihar atentzule.